Esula eyokusatu. Kale abooluganda abatukuvu abalina omugabo mu kuyitibwa okw'omu ggulu, mulowooze omutume era kabona asinga obukulu ow'eddiini gwe twatula, Yesu, eyali omwesigwa eri oyo eyamulonda era nga Musa bwe yali omwesigwa mu nnyumba ye yonna. Kubanga oyo asaanyizibwa ekitiibwa ekingi okusinga Musa, ng'azimba ennyumba bw'abeera n'ettende eringi okusinga ennyumba. Kubanga buli nnyumba wabaawo agizimba, naye eyazimba byonna ye Katonda. Ne Musa yali mwesigwa ye mu nnyumba ye yonna ng'omuddu olw'okutegeeza ebyali bigenda okwogerwa. Naye Kristo yali mwesigwa ye ng'omwana ku nnyumba ye, naffe tuli nnyumba y'oyo, obanga tunaakwatiranga ddala obuvumu bwaffe n'okwenyumiriza okw'okusuubira kwaffe nga binywedde okutuusa enkomerero. Kale, ng'Omwoyo Omutukuvu ayogera nti, leero bwe munaawulira eddoboozi lye, temukakanyaza mitima gyammwe nga mukusunguwazibwa, nga ku lunaku olw'okukemerwa mu ddungu, bajjajjammwe kwe bankema nga bangeza ne balaba ebikolwa byange emyaka 40. Kye nnava nnyiigira emirembe egyo ne njogera nti, bakyama bulijjo mu mutima gwabwe, naye abo tebaategeera makubo gange. Nga bwe nalayira mu busungu bwange nti tebaliyingira mu kiwummulo kyange. Mwekuume, abooluganda, omutima omubi ogw'obutakkiriza gulemenga okuba muntu yenna ku mmwe olw'okuva Katonda omulamu. Naye mubulyaganenga bulijjo bulijjo okutuusa ekiseera nga kikyaliwo ekiyitibwa ekya leero, omuntu yenna ku mmwe alemenga okukakanyazibwa n'obulimba bw'ekibi, kubanga twafuuka abassa ekimu mu Kristo, obanga tunaakwatiranga ddala okusuubira kwaffe okusoose nga kunywedde okutuusa enkomerero. Nga bwe kikyayogerwa nti, leero bwe munaawulira eddoboozi lye, temukakanyaza mitima gyammwe nga mukusunguwazibwa. Kubanga baani bwe baawulira abaamusunguwaza, saabo bonna abaava mu Misiri ne Musa, era baani beyanyiigiranga emyaka 40, saabo abaayonoona n'emirambo gyabwe ne gigwa mu ddungu, era baani beyalayirira obutayingira mu kiwummulo kye wabula abo abataagonda, era tulaba nga tebayinza kuyingira olw'obutakkiriza.